Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Bugun 12-noyabr chorshanba, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Birozdan so'ng bahs onlayn eshitilishi boshlanadi. Bahs onlaynning bugungi mavzusi Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on modeli O'zbekiston uchun o'rnak bo'la oladimi? Siz ham muhokamalarga qo'shiling. Hozir esa xabarlar. NATO Rossiyaning qurollari va qo'shini Ukrainaga kirayotganini bildirmoqda. NATO martabali qo'mondonlardan biri so'nggi 2 kun ichida Rossiya harbiy qo'shini va texnikasi Ukrainaga kirganini bildirdi. 12-noyabr kuni Bolgariya poytaxti Sofiyada qilgan bayonotida AQSh generali Filip Bridlov Rossiya tanklari, artilleriyasi, havo hujumidan mudofaa tizimlari va quruqlik qo'shini Rossiyaga kirganini ta'kidladi. Bundan avval Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus guruhi kuzatuvchilari Ukrainaning Donetsk shahrida va shu shahardan 25 km shimol-sharqda joylashgan Makeyevkada yuk mashinalari, bronetexnika va avtotsisternalar karvoni harakatlanayotganini qayd etishgandi. AQSh prezidenti Barak Obama va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish maqsadida atmosferaga chiqarilayotgan zararli gaz miqdorini kamaytirishga kelishib oldilar. Prezident Obama Xitoy rahbari bilan o'tkazgan muzokaralaridan Qo'shma Shtatlar 2025-yilga borib atmosferaga chiqarilayotgan zararli gaz miqdorini 27%ga kamaytirilishini bildirdi. Dunyoga dong'i ketgan Pink Floyd rok guruhi Orol dengizi muammolarga bag'ishlangan Louder Than Words, ya'ni so'zdan-da jarangdor qo'shig'iga klip oldi. Qo'shiq klipi Qozog'istonda suratga olindi. Unda bosh rollarni mahalliy qozoq bolalar o'ynadi. Pink Floyd rok guruhi Orol dengizining O'zbekiston tomonida klip olishga ruxsat ola olmagan. Bu haqda guruh rahbari Aubrey Powell Ozodlik bilan suhbatda shunday dedi.
I wanted originally to go to Munak, which is in Uzbekistan, but the problem is
Men O'zbekistondagi Mo'ynoq shahriga borib bu klipni suratga olishni istagandim, lekin O'zbekistonning Londondagi elchixonasi viza olish uchun 3 hafta lozimligini, buning ustiga O'zbekistondagi biron bir tashkilot bizni taklif etishi lozimligini aytdi. Shundan so'ng klipni Qozog'istonning Aralsk shahrida suratga olib qo'ya qoldik, dedi Pink Floyd rok guruhi rahbari Aubrey Powell. Pink Floyd guruhi ushbu loyiha orqali Orol halokatiga dunyo jamoatchiligi e'tiborini jalb etmoqchi bo'lgan. Louder Than Words qo'shig'i Pink Floyd guruhining The Endless River albomidan o'rin olgan bo'lib, bu ularning faoliyatidagi so'nggi albom bo'lishi aytilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar keyingi eshitirishimizda. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Tojikistonning So'g'd viloyatida mahalliy aholini Suriyadagi islomiy jangarilar saflarga yollash bilan shug'ullanganlikda gumonlanayotgan 12 odam qo'lga olingan. Xo'jand shahar militsiya mulozimining ozodlikka aytishicha, gumonlanuvchilardan biri Najmiddin Shamsiyevning uyi tintuv qilinganida u yerdan ikkita qurol va o'q-dorilar topilgan. Tergovchilar qo'lga olingan shaxslarning biri, demak, faoliyati Tojikistonda taqiqlangan jamoat Ansarulloh guruhi a'zosi ekanini aytmoqda. Guruh a'zolaridan yana biri Nozim Ne'matov esa shu oy boshida Qirg'izistondan Suriyaga ketayotgan paytda qo'lga olingan. 12 gumonlanuvchi jinoiy guruh tuzish va noqonuniy qurol saqlashda ayblanmoqda. Hozirgi paytda Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan Tojikiston va O'zbekistondan ham yuzlab odam Suriyaga borib, u yerdagi jangari guruhlar, ya'ni radikal jangari guruhlar, Islomiy davlat kabi jangari guruhlar saflarida jang qilayotgani aytiladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Nurli yo'l, ya'ni Nurli yo'l deb nomlangan yangi iqtisodiy dasturni e'lon qildi. 11-noyabr kuni Nazarboyev o'zining navbatdagi yillik murojaatida yangi iqtisodiy siyosat tufayli 2015-yilning 1-yanvaridan uy sotib olgan qozog'istonliklarga ipoteka dastlabki to'lovlarsiz berilishini va ipotekaning ustama foizi yiliga atiga 1-2% tashkil etishini bildirdi. Bundan tashqari Nazarboyev hukmron Nur Otan partiyasi siyosiy kengash yig'ilishida hukumat arzon narxlarda va uzoq muddatga aholiga ijaraga beriluvchi uylar qurilishini boshlash haqida gapirdi. Bu uylarni aholi keyinroq sotib olish huquqiga ega bo'ladi. Nazarboyevga ko'ra, yangi iqtisodiy siyosatni amalga oshirish uchun 24 milliard dollar miqdorida mablag' ajratiladi. Polshada mustaqillik kuni munosabati bilan o'tkazilgan yurish paytida namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Oqibatda 50 dan ziyod odam yaralandi. Politsiya 300 odamning hibsga olinganini bildirmoqda. Polsha politsiyasi yuzlab odamni tarqatish uchun suv purkagichlarini ishga soldi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur hamda Abdulla Iskandar hamda studiyamiz mehmoni o'zbekistonlik iqtisod fanlari doktori Xonnazar Omonov. Demak, bugungi bahsimizning asosiy mavzusi Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on modeli O'zbekiston uchun o'rnak bo'ladimi yoki yo'q? Ana shu mavzu ustida bugun bahslashamiz. Bahsimiz boshlanishidan oldin biz bilan siz qanday bog'lanishingiz mumkin? Ozodlik onlayn, Ozod Skype hamda Ozod ovoz Skype'lari ochiq. Hozir sizlarni kutyapti. Marhamat, bog'laning va bizning bahslashuvchilarimizning fikrlarini eshitib, o'z munosabatingizni bildiring. Jonli efirda albatta. Hurmatli tinglovchi, bugungi bahsimizning markazida yana fikrlar tortishuvida studiyamizda tashrif buyurgan O'zbekistonlik iqtisod fanlari doktori Xonnazar Omonov hamda Turkiyadan Turkiya sobiq vazirlaridan biri Ahad Andijoniy domla qatnashadilar. Demak, bahsning birinchi raundini boshlaymiz. Xo'sh, bugungi bahsimizga nima turtki bo'ldi? Mana so'nggi kunlarda Turkiyada juda ko'p gap bo'layotgan voqea, ya'ni shu Turkiya prezidenti Erdo'g'onning Oq saroyi 615 million dollarga qurilgan Oq saroy hamda muxolifatchilar tomonidan Erdo'g'onning keskin tanqidga uchrayotgani bo'ldi. Mana Turkiya byudjeti hisobiga qurilgan AQSh, Fransiya hamda Rossiyadagi shu oqsaroylardan qolishmaydigan, ulardan ham mahobatli qilib qurilgan mana shu oqsaroy, Erdo'g'onning oqsaroyi Turkiya muxoliflari tomonidan tanqidga uchrar ekan, ya'ni Erdo'g'on bu bilan o'ziga bir ramziy bir haykal qo'ymoqchi yoki davlat pullarini, byudjet pullarini ijtimoiy muammolar turganda shunga sarflayapti degan bir keskin tanqidlar bo'lgan. Hozir men bahslashuvchilarga avval shu xususda o'z pozitsiyalarini bildirishini so'rayman, faqat bir minutdan asosiy pozitsiyalari. Xo'sh, siz Erdo'g'onning modeli shu O'zbekiston uchun va boshqa demokratiyaga intilayotgan davlatlar uchun o'rnak bo'la oladimi? Marhamat, Xonnazar, nima deysiz shu yoqda?
Albatta, bu yerda Turkiya modeli yoki biz Turkiya modeli deb ayta olmaymiz. Ya'ni Turkiya iqtisodiy o'sish sari harakat qildi. Turkiya o'zini aholisini turmush darajasini yaxshiladi. Turkiyaning eksport